Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, apa yang sedang Anda lakukan saat ini? Apapun itu, saya Yosias Dandra senang sekali karena dapat menemani Anda pada kesempatan ini dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Harapan saya, Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, kali ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus mengajak Anda untuk membahas setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa ada suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga yang mengatakan, Haleluya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini, dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami, sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami, di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan, dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita masih di seputar kitab Wahyu pasal 19 ayat yang pertama yang menyatakan demikian. Kemudian daripada itu aku mendengar seperti suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak di sorga, katanya Haleluya. Keselamatan dan kemuliaan dan kekuasaan adalah pada Allah kita. Perhatikan di sini dikatakan suara yang nyaring dari himpunan besar orang banyak. Saudara, dalam pemandangan tentang penyembahan dalam pasal 5-7, kita melihat tua-tua, gereja dan malaikat yang tak terhitung jumlahnya dan ciptaan mulia yang semuanya menyembah Allah. Sejumlah besar orang kudus kesengsaraan ditambahkan dalam paduan suara ini, dan mereka dikatakan hendak memuji. Pemandangan ini begitu mengagumkan, dan inilah untuk pertama kalinya mereka mampu menaikkan pujian perjanjian lama, Haleluya. Kata ini muncul 4 kali dalam 6 ayat pertama, dan ini tidak sebatas pemunculan dalam perjanjian baru. Kata ini disediakan untuk kemenangan akhir. Dan saudaraku, menariknya, Haleluya ini sering muncul dalam kitab Wahyu, yang berarti puji Tuhan. Haleluya adalah nada pujian yang cocok untuk titik waktu di dalam kitab Wahyu. Kesengsaraan besar sudah berakhir. Tuhan Yesus akan datang. Gereja akan bersatu dengan Kristus dalam perkawinan. Haleluya, mari kita menyanyikannya. Saudaraku, Mazmur 104 ayat 35 menyebutnya demikian. Biarlah habis orang-orang berdosa dari bumi, dan biarlah orang-orang fasik tidak ada lagi. Pujilah Tuhan. Inilah haleluya yang sebenarnya. Haleluya, karena Allah akan datang untuk menghakimi dan orang fasik akan dilenyapkan dari bumi. Haleluya adalah kata pengisi dalam pujian karena fase akhir keselamatan akan datang. Inilah yang dimaksud Paulus dalam Roma 8 ayat 18-23, di mana dikatakan, "Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya, tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah hari besar yang akan datang. Bumi akan dibebaskan dari belenggu dosa, dan dalam pada itu bumi mengerang. Lihatlah pantai dan dengarlah deburan ombaknya. Naiklah ke gunung-gunung dan dengarkan di malam hari angin yang bertiup di antara pohon cemara. Tidak ada suara sopran dalam semua pohon cemara itu. Suara mereka terdengar lembut dan seperti erangan selagi mereka menantikan hari besar di bumi. Saya yakin kita semua mengerang saat masih ada di bumi. Tetapi suatu saat nanti, erangan kita itu akan diubah menjadi haleluya. Dan inilah yang dimaksud oleh Yohanes di sini. Selanjutnya, kitab Wahyu 19 ayat 2-4 menyatakan demikian. Sebab benar dan adil segala penghakimannya, karena ialah yang telah menghakimi pelacur besar itu yang merusakkan bumi dengan percabulannya. Dan ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Dan untuk kedua kalinya mereka berkata, haleluya. Ya, asapnya naik sampai selama-lamanya. Dan 24 tua-tua dan keempat makhluk itu tersungkur dan menyembah Allah yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka berkata, amin, haleluya. Menariknya, saudaraku, dalam kesimpulan dari semua penghakiman ini, mereka yang di surga mampu mengatakan bahwa penghakiman-penghakiman Allah itu benar. Jika menurut Anda yang dilakukan Allah itu tidak benar, itu karena Anda, bukan Allah yang salah. Allah itu benar ketika menghakimi pelacur besar. Ini menarik karena ketika kita membaca tentang penghakiman pelacur besar yang melambangkan gereja murtad yang mengalami kesengsaraan, yang menyatakan bahwa raja-raja di bumi dan antikristus menghancurkan pelacur itu. Tetapi diberitahukan di sini bahwa Allah-lah yang menghakiminya. Allah menggunakan cara-cara yang lain dan Dia bahkan akan menggunakan iblis untuk menyelesaikan maksudnya. Yang ada di surga dikatakan sebab benar dan adil segala penghakimannya. Karena gereja murtad memang layak untuk dihancurkan. Inilah yang menimbulkan martir banyak hamba Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam ayat-ayat ini terdapat gambaran gereja di surga yang mengatakan haleluya. Mereka mengatakannya dua kali. Mengapa? Selama orang yang memiliki identitas palsu dengan maksud menipu gereja sejati, pelacur besar yang ada di muka bumi, perkawinan anak domba itu tidak akan dilaksanakan di surga. Anti gereja yang pertama kali ditaklukkan yang membuka jalan menuju perkawinan anak domba. Saya menganggap perkawinan anak domba itu dilangsungkan di surga mungkin di sekitar pertengahan kesengsaraan yang akan menimpa bumi. Dan dikatakan, ialah yang telah membalaskan darah hamba-hambanya atas pelacur itu. Saudara, kita melihat di sini, orang percaya dilarang membalaskan dendam pribadi. Memang benar, jika beberapa di antara kita mencoba melakukannya, tetapi pada saat kita melakukannya, sebenarnya kita meninggalkan iman. Dalam surat Roma 12 ayat 19, Allah berfirman kepada kita, "Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, 'Pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan,' firman Tuhan." Kita melihat di sini bahwa Allah sendirilah yang akan membalaskan dendam itu. Jika kita terluka perasaan, sebagaimana yang dialami banyak orang, kita pun ingin membalasnya. Ini alamiah. Inilah sifat lama yang mencuat ke permukaan. Bagaimanapun, kita harus menyerahkan urusan itu kepada Allah. Dia tidak bermaksud membiarkan siapapun bebas dengan kesalahannya. Balas dendam adalah haknya. Dialah yang akan menghakimi sistem murtad ini. Saudaraku, ke-42 tua-tua untuk pertama kalinya memuji haleluya. Kita yakin tua-tua yang dimaksud adalah gereja. Lihat dalam kitab Wahyu pasal yang keempat. Inilah untuk yang terakhir kalinya tua-tua nampak seperti itu. Karena figurnya berubah sekarang, dan gereja akan menjadi mempelai Kristus. Kata gereja maknanya dipanggil keluar. Di bumi ini, kita adalah gereja yang terpanggil. Tetapi setelah meninggalkan bumi, kita adalah mempelai. Selanjutnya kitab Wahyu 19 ayat 5 dan 6 menyatakan, "Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya. Kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guru yang hebat," katanya, "Haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja." Perhatikan bahwa panggilan untuk memuji itu berasal langsung dari tahta Allah. Karena Tuhan Yesus Kristus menyiapkan diri untuk mengendalikan dunia ini. Ini benar-benar paduan suara haleluya dan lagu pujian yang paling besar dalam seluruh firman Tuhan. Saudara, kita harus kembali lagi pada perjanjian yang Allah buat dengan Daud, yang dengannya Allah berjanji akan membangkitkan dari keturunan Daud Dia yang akan menguasai dunia. Dalam kitab 2 Samuel 7 ayat 16, di situ dituliskan, "Dari tahun ke tahun ia berkeliling ke Betel, Gilgal dan Mispa, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu." Tetapi sebelum Kristus kembali ke bumi, akan ada sebuah perkawinan, dan Anda dan saya sebagai orang percaya akan mengambil bagian di dalamnya. Selanjutnya kitab Wahyu 19 ayat 7-8 menyatakan demikian, "Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih." Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Saudaraku, inilah pengalaman yang sangat mendebarkan yang pernah dirasakan oleh orang percaya. Gereja dalam artian tubuh orang percaya mulai dari Pentakosta sampai pengangkatan dikatakan akan dihadirkan di hadapan Kristus sebagai mempelai dalam perkawinan. Perkawinan itu akan dilangsungkan di surga, dan di sini pemandangan seutuhnya ada di surga. Dalam surat Efesus 5 ayat 25-27, di situ Rasul Paulus mengulas tentang hubungan suami istri jika keduanya adalah orang percaya. Dia membahas tentang mereka yang dipenuhi roh dan hubungan yang tercipta karenanya. Anda tidak akan bisa menciptakan keluarga Kristen tanpa suami yang dipenuhi roh dan istri yang dipenuhi roh. Sebenarnya saya sendiri tidak begitu yakin apakah Anda memahami apa arti cinta sejati itu. Jika suami atau istri sama-sama orang percaya, perhatikan perintah Paulus. Dikatakan, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela." Inilah gambaran hubungan Kristus dengan gereja. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita hidup di zaman yang disebut dengan moralitas baru. Masyarakat masa kini mabuk oleh seks. Generasi sekarang tahu banyak tentang seks. Saya khawatir banyak orang Kristen yang tidak tahu banyak tentang cinta. Suami-suami, ingatkah pertama kali Anda memandang istri Anda? Ingatkah ketika kalian dipersatukan dalam pernikahan dan dia kemudian menjadi milik Anda? Bukankah itu suatu momen yang mendebarkan bagi Anda? Kemudian bagi istri-istri, ingatkah Anda ketika untuk pertama kalinya Anda melihat pemuda jelek yang Anda nikahi dan di mata Anda dia begitu tampan? Kemudian ketika tangannya melingkar di tubuh Anda, bukankah itu momen yang mendebarkan? Surat Efesus 5 ayat 25-27 merupakan gambaran pada hari Kristus yang menarik kita kepada Kristus dalam kesucian dan juga kekudusan. Kemudian pemuda-pemudi, sebab itulah pada zaman moralitas baru inilah Anda semua harus membawa kekudusan dalam pernikahan Anda, karena itulah yang terbaik. Selanjutnya dinyatakan, hari perkawinan anak domba telah tiba. Saudaraku, perkawinan adalah gambaran mengagumkan dari penyatuan Kristus dengan gereja. Perhatikan bahwa orang-orang kudus perjanjian lama tidak tercakup, hanya orang percaya selama masa gereja yang tercakup. Bahkan Yohanes Pembaptis menyebut dirinya sebagai sahabat mempelai. Dia berkata dalam Injil Yohanes 3:29, "Yang empunya mempelai perempuan ialah mempelai laki-laki." Anda lihat, mempelai perempuan memiliki hubungan khusus dengan Kristus. Kristus mengasihi gereja dan memberi diri kepadanya. Ingat apa yang dikatakannya dalam doa imam besarnya. Sebagaimana dinyatakan dalam Injil Yohanes 17 ayat 23-26, "Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya di mana aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal engkau, tetapi aku mengenal engkau, dan mereka itu tahu bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang engkau berikan kepadaku itu ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Saudaraku, hal yang mengagumkan adalah kita akan mengenal Kristus, benar-benar mengenal Dia untuk pertama kalinya. Kemudian dikatakan, lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Saudara, gaun pengantin gereja adalah perbuatan-perbuatan benar orang-orang kudus. Inilah konsep yang sukar diterima, karena tidak mungkin kita berdiri di hadirat Kristus dengan kebenaran kita sendiri. Dan Paulus dalam surat Filipi 3 ayat 9 menyatakan, dan berada dalam Dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Oleh iman, kita bisa mempercayai Kristus bukan hanya untuk pengampunan dosa, melainkan penanaman kebenarannya kepada kita. Kalau begitu, mengapa Yohanes mengatakan bahwa gaun perkawinan adalah perbuatan benar orang-orang kudus? Gaun perkawinan hanya akan dipakai sekali saja. Tetapi kita akan berbajukan kebenaran Kristus selama-lamanya. Kita sebagai orang percaya akan menampakkan diri di hadapan tahta pengadilan Kristus, bukan untuk dihakimi dosa-dosa kita untuk beroleh keselamatan, melainkan untuk mendapatkan upah. Selama berabad-abad, orang-orang percaya menunjukkan perbuatan benar yang telah terhimpun untuk menghiasi gaun perkawinan. Apa yang Anda perbuat untuk menghiasi gaun pernikahan? Apa yang Anda perbuat bagi Tuhan sekarang ini? Saudaraku, sekali lagi saya akan mengutip Paulus, sebagaimana dalam surat 1 Korintus 3 ayat 12-14 dia katakan, entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab Ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Saudaraku, emas, perak, dan bebatuan berharga tentu akan tahan terhadap api. Sementara kayu, rumput kering, dan juga jerami akan habis di lahap api. Sebab itulah perbuatan baik adalah gaun pernikahan gereja. Kemudian dalam surat Efesus 2 ayat 10, Paulus katakan, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah pernikahan, gaun tentu akan dilepaskan. Kita lihat tua-tua meletakkan mahkota mereka di dekat kaki anak domba yang melambangkan Dia saja yang layak. Gereja akan menyatakan kemuliaannya. Sebagaimana surat Efesus 2 ayat 7 menyatakan, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Saudaraku, kita akan ditampilkan. Pendosa yang terselamatkan dari neraka yang masuk surga. Kita tidak berhak masuk surga dan tidak akan berhasil masuk ke sana tanpa kebenaran Kristus dan kenyataan bahwa kita adalah milik-Nya. Hubungan Kristus dengan gereja memang sangat dekat, berbeda, dan sangat menyenangkan. tidak ada makhluk lain yang bisa menikmati keindahan itu. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Wahyu ini? Kita akan segera membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.